Nu, man liekas, ka tieši politiķi un žurnalisti, ko viņi to jautājumu, lai miegu vienu notiesi svinu un nevajag nekādu tāds taisīt. Vajag vienkārši viens otru saprast un līdzjūtību, tas ļoti būtiskas. Un tie upoja, politiski upoja un viss. Un būtiskas tas, lai jaunieši nesaistījies un nedod sev manipulēt politiķiem un čekājot smadzenes. Tāpēc, ka to tas viss bīstams. Es gribēju runāt tie cilvēciski. Tāda politiskā līmenī, to viss skaidrs. To nav ko runāt. Tāpēc man liekas, ka šodien tas ļoti svarīgi.